aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Kā notiek bioloģisko atkritumu dalītās svākšanas sistēmas attīstība Ventspilī? Par šo tēmu aktuālās intervijas laikā sarunāšos ar Ventspils pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombinācijas valdes priekšsēdētāju Didzi Ošenieku. Labdien!
Esiet sveicināti, labdien!
Jā, nu tad pastāstiet, kas tiek darīts, lai Ventspilī attīstītu atkritumu dalītās svākšanas sistēmu?
Jā, paldies par šo iespēju painformēt Kurzemes radio klausītājs par to, kā Ventspilē notiek šī te dalītās svākšanas sistēmas attīstība. Nu, lai sistēma varētu pilnvērtīgi iedzīvināt un viņu varētu pilnvērtīgi ieviest, ir nepieciešama infrastruktūra. Un Ventspils labiekārtošanas kombinācija šogad ir ļoti veiksmīgi startējis un faktiski jau finiša taisnē ir ar ļoti lielu fondu finansētu projektu, kura rezultātā mēs iegādāsimies vairāk kā 3300 konteinerus, kas pietiks faktiski visai pilsētai, un lielākā daļa no šiem 3300 konteineriem, jeb proti 2500 konteineri, ir plānot tieši bioloģisko atkritumu savākšanai. Tie ir īpaši konteineri, kurus mēs plānojam uzlikt piedzīvotājiem, tātad individuālām dzīvojamām mājām, man arī daudzdzīvokļu mājām, lai iedzīvotājiem būtu iespēja šos te atkritumus sāk šķirot. Un otra lielākā sadaļa ir, protams, šie te iepakojumam paredzētie jeb stikla konteineri, kuru skaits arī ir vairāk kā 700 gabala. Un šie pateicoties šim projektam, mēs faktiski varēsim teikt, ka Ventspilē mēs ieviešam un pilnvērtīgi īstenojam dalīto atkritumu vākšanas sistēmu.
Jā, un šobrīd viena no tādām galvenajām aktualitātēm atkritumu dalītajā vākšanā ir bioloģisko atkritumu šķirošanu. Kāds ir tā pamatojums?
Nu, redziet, bioloģisko atkritumu šķirošana nosaka vispirms jau sākot Eiropas Savienības direktīvu. To pasaka, ka visi bioloģiskie atkritumi ir dalīti jāsavāc jau mājsaimniecībās, un viņi tā tad ir jāšķiro. Un tam pakārtot ir apakšā, protams, izdota Latvijas Republikas normatīvie akti un Ventspils pilsētas saistošie noteikumi, kuri pasaka, ka visiem atkritumu radītājiem ir jāiesaistās atkritumu šķirošanā un ir jābūt noslēgtam līgumam par regulāru bioatkritumu izvešanu. Un šie ir tie galvenie principi, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs ieviest, nu, un tālāk jau mēs viņu ieviešam dzīvē.
Mhm. Un, lai to visu nodrošinātu, tad, protams, ir arī dažādi konteineri pieejami, vai ne, iedzīvotājiem?
Jā, konteineri, kā jau es minēju, attiecoties fondu finansējumam, mēs viņus esam iegādējušies, bet vislielākais, ko mēs uzskatām, ka, nu, es nezinu, vai ir vēl kāda republikāla pilsēta, mēs tātad, lai iedzīvotājiem atvieglot un laustu šos te stereotipi, kad nu tur smirdēs un kad būs mušas un viss kaut kādi šķidrumi līs ārā, mēs tātad visiem mūsu klientiem izdalīsim gadā bez maksas 12 gabals 140 litrīgos maisus, kur arī es atzīmēšu ir bioloģiski no ārdāmi, un šie maisi paredzētu ievietot šajā atkritumu konteinerī 120 litrīgajā. Un klāt tam mēs vēl dodam 30 gabalus maisiņus arī bioloģiski kompostējumos, kas paredzēti ir šim te virtuves mazajam konteinerītim. Vienam tas būs varbūt 7 litri, varbūt kādam būs arī līdz pat 10 litrīgi lielam. Viens to novieto pie izlietnes uz galda virsmas, citam varbūt tā ir zem izlietnes apakšā, kur nu katram tas atrodas. Bet uzskatam, ka tieši pateicoties šiem maisiņiem, mums būs vieglāk pārvarēt šos te aizspriedumus un iekustināt šo te kustību, ka bioloģiskie atkritumi ir jāšķiro, ka tas ir resurs un ka tā ir vērtība tieši Ventspils pilsētā.
Jā, un es saprotu, ka arī šie atkrituma maisa izmantošana uz bio atkrituma šķirošana ir tāds jaunums un būtisks arī atbalsts iedzīvotājiem, lai šķirot šos atkritumus, tāds tā kā motivācija.
Jā, tieši tā mēs to arī esam iecerējuši, jā, kā jūs jau pareizi pateicāt. Jā. Un arī paši bioloģiskie atkritumi konteineri ir ļoti īpaši. Viņiem ir speciāla dubultā grīda, kas ir paredzēta. Ja gadījumā tur tomēr ir kaut kāda šķidruma, tad tie notecēs apakšā. Un tad, kad atbrauks atkrituma izvedējs, tad viņš, nu, pateicoties šeit dubultā grīdē, nebūs kaut kādas noplūdes viņa nekustamā īpašumā vai uz ielas. Tāpat tās arī ir speciāls blīvējums paredzēts šiem konteineriem, kas savukārt nodrošinās to, lai nebūtu pēc iespējas mazāk būt šie te iespējas insektiem iekļūt iekšā un sadēt tur doliņas, īpaši vasaras periodā. Un kā arī ir paredzēta īpaša perforācija konteineru sānos, lai notiktu šie gaisa apmaiņa šī konteinerī. Ja? Nu tā.
Jā. Un kā notiks ikdienā šī atkrituma savākšana tieši bioloģisko?
Jā, nu klients var pieteikties mūsu mājaslapā, var aizpildīt pieteikumu un tajā brīdī viņš arī var jau sākotnēji izvēlēties, bet jāsaka, ka to var arī mainīt, jo viss plūstums mainās un var praksē izrādīties savādāk, bet proti sākotnēji viņš tā tad izvēlās, vai viņš grib izrast vienreiz nedēļā, divas reizes nedēļā, divas vai trīs reizes mēnesī. Tāpat tās var izvēlēties pilnīgi grafiku, kas atbilst sezonalitātei, varbūt, ka klientiem vajag tikai vasaras periodos vai gluži pretēji tieši ziemas periodā. Var sakot, mēs esam ļoti elastīgi un pretīm nākoši, lai šo sistēmu varētu mēs nu, visi pareizi ieviest un arī ar viņu sadzīvot un viņa būtu veiksmīga.
Jā, varbūt pastāstiet vēl par ieguvumiem tieši bioloģisko atkritumu šķirošanai.
Nu, lielākais iegūms, protams, ir kā resurs, un mēs redzam, ka jau patreiz mēs dārza atkritumus ļoti daudz pilsētā kompostējam, izmantojam puķu dobēs, izmantojam dažādu zālienu ierīkošanai, bet arī bioloģiski vēl svirtus atkritumus, kur var būt iekšā arī dažāda veida dzīvnieku valsts izstrādājumi. Ja viņi pareizi sakompostēt, arī viņus mēs veiksmīgi varēsim izmantot atkārtot tautsainiecībā, un tā jau ir šī te aprits ekonomika, par ko mēs visu laiku skaļi runājam, un mēģinam viņu arī kaut kādā veidā ieviest dzīvē. Un nākamais, protams, lielākais iegūms ir tas, kad līdz 35. Gadam mums jāsamazina būtiski ir poligonos noglabājamo atkritumu apjoms. Un viņš nedrīkstēs pārsniegt 10% no kopējiem atkritumiem, ko mēs ikdienā saražojam. Un ja mēs to bioloģiju nešķirosim, tad šādu mērķi sasniegt ir faktiski neiespējami. Nu, lūk, un tāpēc arī tas ir noteikti vajadzīgs, un kā būtiskāko es gribu uzsvērt to, ka ir finansiālās ieguvums klientiem. Bioloģisko atkritumu savākšana ir pa 40% lētāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu savākšana, un ja klients Ventspilē izvēlēsies arī šķirot bioloģiju, iepakojumu un stiklu, tad mēs redzam, ka viņš var tādā veidā samazināt izvešanas biežumu, nešķirot to sadzīves atkritumu konteineru apjomu. Var sakot, mēs esam aplēsuši, ka līdz pat 40% var ietaupīt mājasainiecībā savus tēriņus uz atkritumu apsainiekošanu, protams, kvalitatīvi veicot šķirošanu.
Jā, mums ir atlikusi pusotra minūtīte, varbūt vēl par šo, kā Ventspilī tiek organizēta stikla un jauktā iepakojuma šķirošana un kādas ir iespējas iedzīvotājiem to darīt?
Jā, stiklu jau mēs patreiz ļoti aktīvi šķirojam Ventspilē un stiklu ļoti aizvien vairāk izvēlās cilvēku šķirot un savā mājasainiecībā uzstādīt stiklu šķirošanas konteineru. Arī tur ir pēc noteikta grafika, faktiski pēc klientu pašu zvaniem mēs šos te konteinerus izvedam. Savukārt iepakojuma sistēma plānots uzsākt aktīvi ieviest dzīvē nākošā gada februārī, kad mēs izvēlējušies sākt esam tieši ar maisu. Ar maisu izdalīšanu iedzīvotājiem un maisos būs šie te iepakojumi jāievieto. Un tad pēc grafika arī brauks atkritumu savācēja mašīnu, un ja iepakojuma maisa būs izlikts ielā, tad viņš tiks savākts, ja nebūs izlikts, tad mēs brauksim garām. Var sakot, arī tā būs tādā, nākošais gads būs tāds pārbaudījums, kā pilnvērtīgi varētu šo iepakojumu arī uzsākt viņa pilnvērtīgu šķirošanu pilsētā.
Jā, nu paldies jums liels par sarunu šodien, par ieskatu šajā, kā attīstās šī dalīto atkritumu vākšanas sistēma Ventspilī. Tātad sarunājos ar Ventspils pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombinācijas valdes priekšsēdētāju Dīdzi Ošinieku. Paldies jums un lai izdodas arī turpmāk to visu turpināt.
Paldies, šķirojam un ietaupam naudu un ietaupam resursus.
Paldies. Pie skaņu puls bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Dace Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.